Слика 9. Јов го слави Бога. Човекот на сликата е Јов. Тој го обожаваше и му принесуваше жртви само на единствениот вистински Бог. Јов не ги следеше патиштата на дјаволот, ниту на другите луѓе. Затоа Бог го благослови Јов да биде многу богат. Еден ден, Бог му кажа на дјаволот дека тој е многу задоволен од Јов. Но дјаволот рече дека Јов го обожава Бог само за да биде богат. Тој му проговори на Господ. Само ако му го одземеш, сето она што го има, Јов ќе те проколнува. Бог знаеше дека дјаволот секогаш лаже и дека тој е татко на лагата. Бог знаеше дека Јов ќе го обожава него, па дури и ако е сиромав. Така Бог му дозволи на дјаволот да му одземе се на Јов, за да се докаже дека Јов е вистински верник и следбеник Божи и дека е Бог во право.